Zdaj ponavljamo oddajo Mejniki identitete o protireformaciji na Slovenskem. Ta se je začela kmalo po tridentinskem koncilu, s katerim je Vatikan sprejel nekaj reform glede cerkvenega ustroja, ni pa spreminjal temeljnih verskih dogam. Z njo se je katoliška cerkev zastavila cilj, da bo k sebi pritegnila tiste, ki so prestopili v evangeličansko cerkev, ter si spet pridobila ozemlje v Evropi, na katerem se je prej širilo luteranstvo. Tako je bilo tudi na Slovenskem. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
Mejniki identitete. V minuli oddaji smo proučili razmah protestantizma na Slovenskem. In tudi, kako se je sprva nemško gibanje za reformo katoliške cerkve na začetku novega veka utrdilo, se vse bolj oddaljevalo od rimske cerkve in se naposled institucionaliziralo kot evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi.
Razvoj ni bil ne hiter, ne premočrten in je potreboval skoraj stoletje, da se je razvil do svoje polnosti.
Pojav negodovanja v katoliški cerkvi je starejšega datuma kot protestantizem. A nikdar dotlej niso bile zahteve Vatikanu tako odločno artikulirane in niso posegale v samo dogmatsko sfero vere.
Tega papež ni mogel dovoliti, zato se je spor razširil do verskega razcepa.
V Rimu so z rahlim zamikom tudi sami ugotovili, da katoliška cerkev potrebuje spremembe, povezane z vse prej kot čestitim delovanjem duhovščine, zlasti njenih vrhov, ki so bili v tesni spregi s plemstvom.
Rezultati so bili poskusi, da bi sklicali velik cerkveni zbor, a so vsi zgodnji napori propadli, saj se niso uspeli dogovoriti niti za kraj srečanja.
Šele papež Pavel III. Je uspel sklicati najvišje cerkvene dostojanstvenike, ki so soglašali naj bo koncil v Tridentu, v današnjem Trentu na Južnem Tirolskem. Zbor je s prekinitvami trajal 18 let, od 1545. do 1563.
Na njem so v marsičem reformirali katoliško cerkev, niso pa spreminjali verskih dogem. Zato bi lahko rekli, da so na eni strani začeli pot katoliške prenove in sočasno sprožili postopke za povrnitev vernikov in še prej območij, kjer se je širilo luteranstvo. Našega sogovornika, profesorja doktorja Jonatana Winklerja, kulturnega in literarnega zgodovinarja in profesorja na Primorski univerzi v Kopru, smo povprašali, ali lahko Tridentinski koncil štejemo za začetek protireformacije.
Ja, eden od možnih pogledov je tudi ta. Najprej treba seveda reči, da sta bili reformaciji v 16. stoletju dve. Ena je bila luteranska, o kateri sva že govorila, in druga katoliška. In osrednji dogodek katoliške reformacije v 16. stoletju je bil Tridentinski koncil. Ta poteka od leta 1545 do 1563. Ne poteka ves čas kontinuirano, ampak v različnih zasedanjih oziroma sesijah. Začne se pravzaprav v naši geografski bližini, v mestu Trento, odtod tudi njegovo ime. Osnovna usmeritev pa je bila urediti oziroma se odzvati na izziv, ki je luteranska reformacija takrat katoliški cerkvi predstavljala. To so bile stvari deloma iz liturgike, deloma z teologije, deloma iz organizacijske podobe, ampak ključno je bilo odpraviti, to se pravi reformirati cerkev, da se odpravi schizma v njej in da se doseže neka složnost med krščanskimi narodi v Evropi, ki bi bila potrebna za ponovno skupno obrambo pred Turki. So pa seveda posledice koncila v Tridentu izjemno pomembne za nadaljevanje tega obdobja, in sicer kaj se zgodi. Ena ključnih zgodb, eno ključnih orodij uresničevanja tridentinskih zamisli je seveda postala družba Jezusova. To se pravi, leta 27. septembra 1540 so s posebno bulo ustanovljeni bratje Jezusovi. Sama bula je kot neko funkcijo tega redu zapisala zelo, zelo nedolžno izpopolnjevanje duš v krščanski veri, širjenje vero z javno pridgo in pa oznanjevanje Božje besede z duhovnimi vajami in dobrimi deli. Jezuiti so bili seveda tudi popolnoma drugače, še vedno so popolnoma drugače organizirani, in sicer preko redovnega sveta in generala so neposredno podrejeni Sveti stolici še danes. Tudi sama struktura je deloma seveda posledica mentalitete, bojevite, silovite mentalitete 16. stoletja. Ne smemo pozabiti, da je bil ustanovitelj jezuitev španski Hidalgo, Ignaci z Loyole, vendarle Plemič in Vojščak. No, jezuiti seveda postanejo potem hmalo po ustanovitvi tako intelektualna kot poučevalna konica cerkve, začno ustanavljati kolegije, šole, in te šole že opravljajo nekaj, kar cerkev zlasti v srednji Evropi želi. Namreč te šole so vrhunske, to je treba povedati, in po navadi ali pa praktično po pravilu so brezplačne za gojence. To seveda naredi nek premik v strukturi šolajočih se. Če so prej Slovenci odhajali na evangeličanske ali pa recimo protestantske univerze v Rajh, recimo v Jeno, v Wittenberg, v Tübingen in še kam, potem odhajajo v Gradec, v jezuitski kolegij v Gradec. Na to pravzaprav začne prvi opozarjati že Primož Trubar. Druga pomembna stvar v zvezi s koncilom v Tridentu se zgodi ponovno v 40. letih, in sicer julija 1542 je ustanovljena rimska inkvizicija. Polno ime tega je najviša sveta kongregacija rimske in splošne inkvizicije. Njene pristojnosti so bile zelo široke. In sicer imela je pravico preiskovati in kaznovati posameznike, ki so bili obtoženi krivoverstva, ampak tudi čarovništva, svetoskrunstva, nemoralnosti in židovstva. Zdaj, inkvizicija je bila hkrati vrhovno sodišče za ta vprašanja in pa tudi glavni cenzorski urad. To pogledno imela izjemno pomembno vlogo v protireformaciji in pa imela je še pomembno vlogo pravzaprav v razvoju znanosti v katoliškem delu praktično do razsvetljenstva. Po letu 1648 imate s prvo reformirano republiko v Evropi uradno, zapravi z Republiko Nizozemsko, imate reformirano državo, kjer so tako katoličani kot kalvinci, kot protestanti lahko v miru objavljali svoja dela, in tako imate recimo na Nizozemskem prvo središče naravoslovnih znanosti, ki temeljijo na eksperimentu, recimo patologije, fiziologije, vse medicine, ki temelji na eksperimentu. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo mogoče delati, ker je bilo mogoče secirati, ker je bilo mogoče pisati, risati, tiskati, kar v katoliškem delu ni bilo mogoče za voljo cenzurnega pritiska. Zaradi tega, kar sedaj govorim, to se pravi zaradi neke popolnoma druge odprtosti za publiciranje, dobite vi na Nizozemskem intelektualno vele silo. Vi imate v drugi polovici 17. stoletja Nizozemsko kot deželo z največ pismenimi prebivalci na svetu, zato ker je tam pismenih več kot ena tretjina prebivalstva. Naslednja pomembna stvar, ki se zgodi v tem obdobju, to se pravi pred koncem 16. stoletja, pa je nekaj, kar ima vpliv tudi seveda na slovenske razmere, na slovensko književnost, in sicer gre za pontifikat papeža Pavla IV., ki ga zaznamuje zlasti prva izdaja indeksa prepovedanih knjig. Indeks prepovedanih knjig je izjemno pomembna knjiga, pravzaprav institucija neke sorte. V njem so navedeni avtori s celimi opusi ali s posameznimi deli in pa tudi posamezni tiskarji, ki so bili stališča katoliške cerkve šteti za krivoverske in katerih opus je bil prepovedan. To je seveda pomenilo, da teh knjig niste smeli kupovati, tiskati, prepisovati, brati, jih posojati, z njimi kupčevati, nič niste smeli. To so bile knjige, ki so bile on stran vašega dometa, če ste si želeli v državah z inkvizicijo dobro. Seveda je treba poudariti, ne, da tudi dela slovenskih avtorjev 16. stoletja ne uidejo inkviziciji oziroma na indeksu prepovedanih knjig, in sicer leta 1596 pride v takratno edicijo indeksa prepovedanih knjig tudi Primož Trubar, in sicer pod avtorja razreda A, to pomeni, da je bil proskribiran, prepovedan cel Trubarjev opus, brez izjeme. Ne glede na to, ali je šlo za biblične prevode, ali je šlo za Trubarjeve teološke spise oziroma katekizme oziroma kancionale. No, poleg tega, kar sem zdaj povedal, pa je seveda še neki ukrepov, ki pa se tičejo seveda naše geografsko ožje domovine, takratne notranje Avstrije ali pa Avstrije. In sicer prva stvar, ki se zgodi, je katoliška cerkev želi na področjih, kjer je takrat de facto bila mešana verska situacija, to pa je bila notranja Avstrija, kjer je deželni knez Karl II. Habsburški zaradi, kot sva že rekla, zaradi turške nevarnosti popuščal stanovom in jim dal celo versko toleranco, in pa seveda v Češkem kraljestvu, to se pravi na Češkem in v notranji Avstriji, v Avstriji, je seveda katoliška cerkev zopet želela osvojiti primat. Tega se je lotila tako, da leta 1568 doseže ustanovitev germanske prelature na Dunaju in tja je poslan nihče drug kot eden od škofov, ki so začeli koncil v Tridentu. To je bil škof Cornelio Muso, ki so mu zaradi njegove silovite retorične zmožnosti pravili tudi italijanski Demostenes. Tega škofa, recimo, če bi malo pobrskali po internetu, bi najdel tudi eno krasno sliko iz leta 1560, to je slika eno platno Jakoba Zeisenegerja, kako škof Muso pridiga v avguštinski cerkvi na Dunaju pred Ferdinandom I. in njegovimi dvorjani. No, ampak kakorkoli se, škof Muso pride na Dunaj, še pomembnejše stvari za naše ozemlje pa se začne dogajati po letu 1590. Namreč 1590 ga umre Karl II. Habsburški. Njega kot deželni knez notranje Avstrije, to se pravi tudi kranjske, koroške, štajerske, nasledi Ferdinand II. Ferdinand II. Začne samostojno vladati od leta 95 naprej. To, da zgodi se neke stvari. Leta 92 pride kot papeški nunci v Graz škof Giorgio Porcija, ki ima za nalogo, da se nič kaj dosti javno ne bojuje proti evangeličanom, ampak da najprej v smeri tridentinske prenove uredi razmere v katoliški cerkvi. Kar pomeni, da preišče, ali so duhovni na pravi liniji, da popravi tisto, kar je za popraviti, in pa da poskuša v mestnih svetih evangeličane počasi zamenjati s katoličani. Leta 98 spiše levantinski škof Georg Stobej plemeniti Palenburg za Ferdinanda eno zelo pomembno spomenico, v kateri ga pravzaprav spomni, da ga vse višnji, to se pravi ljubi Bog, krmilu notranje Avstrije, ni poslal, da bi toleriral krivoverce. Deloma ga je na to spomnil v svojem testamentu že njegov oče Karl, ker Karl je seveda protestantom popuščal, to da v testamentu je svojim sinovom naročil, da takrat, ko bo možno, pa naj reformacijo zatro. Ta Stobejeva spomenica, ki jo imate v enem zelo dolgem izvlečku tudi v zgodovini levantinske cerkve katoliškega zgodovinarja Frana oziroma Franca Kovačiča, drugače ta Stobejeva knjiga je objavljena na Europeani, en kos oziroma en egzemplar je pa tudi v študijski knjižnici v Celju. Skratka, bistvo te spomenice je naslednje. Škof Stobej pravi tako. Vam so morda govorili, ali pa vam so govorili, da je treba nad drugoverce z ognjeno silo, ali pa da jih je treba s prepričevanjem spraviti nazaj v naročje matere cerkve. Ne eno, ne drugo ni umestno, kaj ti vi ste deželni knez in naj vas spomnem, da v našem cesarstvu veljajo pravila augsburške verske pomiritve. V bistvu je škof Stobej pozoril na pravni status evangeličanske cerkve v notranji Avstriji. Namreč cerkev je bila de facto dovoljena, toda de jure nelegalna. Po augsburškem verskem miru ta cerkev pravzaprav tle ne bi smela obstajati. In škof Stobej Ferdinanda spomne, da naj preprosto uveljavi svoje pravnomoče kot deželni knez, zahteva, da se deželani podredijo določilom augsburške verske pomiritve. To pomeni, da tisti, ki so evangeličani ali prestopijo nazaj v katoliško vero ali pa odidejo. Zdaj, za razumevanje tega je treba nekaj o mentaliteti povedati. Ne? Namreč mi smo imeli tukaj v tem delu Evrope neko silovitost, ki je drugje tudi med pomorom 30-letne vojne ni videti. Tukaj v zvezi s tistimi, ki zlasti v notranji Avstriji izvajajo ukrepe proti reformacije, v mislih imam vsaj dva, in sicer eden je znameniti kardinal in visok Ferdinandov diplomat, Melchior kardinal Klezl, ki obstajajo tudi njegova pisma, no in pa naš Tomaž Hren. Oba dva imata neko skupno točko. Oba dva sta potomca odločno evangeličanskih staršev, ki pa v nekem trenutku prestopita, konvertirata. In ta beseda konverzija je pri pojasnjevanju silovitosti teh ljudi verjetno zelo pomembna. Gre namreč to se smiselno razlagati z nekim inštrumentom, ki ga je zelo, zelo fino razdelil Karl Gustav Jung. Namreč, on govori o enanciodromični spremembi oziroma o spremembi v nasprotnost. Temu bi rekli o obratu za 180 stopinj. Gre v bistvu za logiko Pavlov, ki postanejo Savli, ne obratno. Pavli postanejo Savli, gre preprosto za logiko konvertitev na splošno, ki morajo potem, ko so pripuščeni v neko novo sredino, vedno znova s svojimi dejanji, izreki, govorjenjem, postopanjem dokazovati, da so zagotovo se odrekli napačnim postulatom, napačnemu razumevanju in tistemu vsemu prejšnjemu. Zato so konvertiti po naravi stvari silovitejši. Oni morajo ves čas nekaj dokazovati. To je tudi to, kar sem zdaj rekel, je na vse zadnje tudi pojasnjevalni, zelo smiseln pojasnjevalni aparat za nekatere silovite politične nastope v slovenski državi zadnjih 30 let. To je na vse zadnje to razlaga, zakaj nekdo, ki je morda bil prej v komunistični partiji, je danes tako silovit protikomunist. Skonvertiti ne more biti drugače. In to je bilo pri škofu Hrenu, pri kardinalu Klezlu zelo, zelo izrazito. Za škofa Hrena je pač treba kar povedati. Škof Hren je mlajši sin ljubljanskega trgovca, tudi župana Lenarta Hrena. Njegov oče je bil župan leta 1562, 63, 65. Če boste šli v mestni muzej, boste na tabli unih županov iz 16. stoletja najdel prav Hrenovega očeta Lenarta. Bil je tudi tisti, ki se je pogajal z najvišjo državno oblastjo za posebne pravice evangeličanov v Ljubljani in tako naprej in tako naprej. Po njegovi smrti seveda za škofa Hrena poskrbi stric, ki je pa visok cerkveni oziroma visok katoliški prelat in tako pride pri škofu Hrenu do konverzije. Sama silovitost škofa Hrena je morda, jo je morda pripisal še ni drugi stvari. Namreč, škof Hren je imel nekatere fiziološke omejitve. Kot se misli, je bil precej bolehen. Potem sam se je čutil fizično prizadetega. On je svoje telo imenoval korpuskulum. To je deminutiv, to se pravi telesce. bilo v tistih časih, ko je pa vendarle bila kultura moškocentrična, bi temu rekli, ne, ko je bila vendarle kultura osredotočena okrog krepkih, močnih moških, ne poženščenih moških. Ne, in Škof Hren se je, kot je misliti, zavedal. Zato je seveda to, kar je morda umankalo v fizičnem svetu, nadomeščal z neko miselno, duhovno, delovansko silovitostjo. Vse to daje potem seštevek, kot ga poznamo. Skratka, kaj se zgodi? Najprej, 15. septembra 1598, Ferdinand II. Da ukaz deželnim stanovom, da v 14 dneh odpustijo vse predikante in odpravijo protestantske ustanove. To je, oziroma začela se je protireformacija in rekatolizacija v notranji Avstriji v Gracu. No, v Ljubljano pridejo 29. oktobra istega leta še strožji ukazi in sicer so morali protestantski pridgari do večera zapustiti mesto. Glede na to, da je Ljubljana takrat poznala zimski in letni čas, to je pomenilo, da so se mestna vrata zapirala ob različnih dobah, ker je bil takrat zimski čas je bil oktobra do aprila, so morali iti protestantski predikanti in šolniki do 5 popovdne iz mesta. Stari Bohorič, ki je bil že očanec takrat, je moral popokati culo in iti. Potem seveda začno delovati protireformacijske komisije. Za Kranjsko, Koroško jih vodi Škof Hren in te komisije pač hodijo po deželi. Škof Hren ponavadi deluje tako, pride v mesto, skliče oziroma pride v trg, skliče tržane in da izreči prisego. Vmes zbirajo evangeličanske knjige in jih seveda odvaža v Ljubljano. Ne? Od časa do časa seveda tudi preženejo kakšnega pridigarja ali vržejo kje kam kakšnega pridigarja ali razstrelijo kakšno molilnico. Recimo, v protireformaciji je bila na ta način uničena tudi verjetno najbolj impresivna, avtentično protestantska cerkev, ki so si jo protestanti postavili v 90-ih letih v Govčah Pržavcu. No, potem pa seveda pride tudi do tistega dogodka, ki zelo razburja Slovence. In sicer razburja jih v toliko, da kdo kdaj naredi javni performance pred županstvom v Ljubljani in poudarja, da je na tem mestu Škof Hren skuril slovenske knjige, drugi pol pa proti temu protestira. V bistvu gre za sežig knjig, za požig protestantskih oziroma, ne moramo reči samo protestantskih, knjig verjetno, ki so bile na indeksu in so jih komisije takrat plenile. Dogodek se je zgodil decembra 1599 in januarja 1600. O tem najdemo najprej reč zapisano pri Škofu Hrenu, iz nje je vzame Valvazor in z Valvazorja jo jemljemo pač vsi kasnejši zgodovinarji. Zdaj, tukaj sta dva ekstremna pogleda. En ekstrem je, da je šlo preprosto za okrog 2000 knjig. To je neka cifra, ki jo najdemo v Rajšpovi razpravi v zgodovinskem časopisu. Potem imate pa v razpravi Luke Vidmarja izpred nekaj let, kjer pa omenja številko znatno pod 500. Zdaj, zgodovino pise, kadar karkoli se števa, prešteva, more to temeljiti v obstoju avtentičnih zgodovinskih virov, kar v tem primeru seveda imamo, kajti Hrenovi zapisi so kvaliteten, nediskutabilen avtentični vir, toda ne najdemo inventarnika. Ne vemo niti katere knjige so bile požgane, niti koliko izvodov. Zato je govoriti o številu preprosto po mojem mišljenju nekoliko neumestno. In vsako številko, ki jo povemo, če rečem 5000, bom protikatoliški apologet in če rečem 200, bom katoliški apologet. Ne eno in ne drugo, pa v slovenskem prostoru ni dobro. In sicer zakaj ne? Zaradi tega, ker je bilo obdobje protireformacije za Slovence izjemno dolgo, zelo boleča in nevralgična točka, okrog katere so se Slovenci dolgo spravljali in se končno tudi spravili. Danes recimo je med cerkvama, se pravi katoliško in evangeličansko, ne samo možno, ampak tudi poteka ekumenski dialog. Tak dialog prinese, da ljubljanski ordinari od časa do časa pridiga v evangeličanski cerkvi, to se pravi naslednik škofa Hrena pridiga v evangeličanski cerkvi na Gosposvetski tukaj le v Ljubljani. In tudi danes se zgodovinopisje ne izraža več s terminologijo, z izrazoslovjem in z imaginarji protireformacije, rekatolizacije ali pa protestantskega triumfalizma. Ne enega, ne drugega. Zakaj to tako poudarjam? Zaradi tega, ker je v bistvu zgodovinska naravnava med katoličani in protestanti, evangeličani, reformiranimi v slovenskem prostoru, edini primer sprave, dobre prakse med Slovenci, ki je pomembna še zaradi nečesa drugega, zaradi tega, ker imamo odprto v slovenski zgodovini, v naši mentaliteti, v naši kolektivni zavesti neko drugo obdobje, ko so Slovenci ponovno dvignili roke drug nad drugega, kajti protireformacija je bila verjetno prvo tako dokumentirano obdobje, ko Slovenci sami vzdignejo roke zoper svoje brate in jih izganjajo in tako naprej. Skratka, v mislih imam obdobje 41 in naprej, ki tudi odpira ista vprašanja sprave naravnave. Za seveda evangeličansko in katoliško cerkev je bilo ključnega pomena leto 2016 in sicer podpis velikega spravnega dokumenta od konflikta do skupnosti. Danes recimo o Lutru tako na katoliški kot na protestantski strani govorijo popolnoma drugače, kot so govorili v Lutrovem sočasju. Recimo v Lutrovem sočasju veljalo na katoliški strani, je veljal Luter za razdiralca cerkvenega reda, za razvratneža, vse sorte. In sicer to je bil imaginari, ki ga je neki Kohleus lansiral in se je potem obdržal praktično do 20. stoletja. Toda zgodovinopisje je to pravzaprav na svojem lastnem polju z dodajanjem metod. In sicer najprej se običajni biografiki pridruži politična zgodovina, to je že hmalo po 30-letni vojni, pa potem cerkvena, pa potem kulturna, pa zgodovina vsakdanjika, pa zgodovina idej, pa glasbena, pa literarna, skratka presek vseh teh zgodovinskih pogledov danes navaja na čisto drugačno pisanje, kot je bilo včasih. Zato tudi, ko se citira nekdanje tekste, jih je treba jemati primerno, je treba znati odšteti tisti filter, tisti meter, ki je bil takrat recimo aktualen. Zato to tudi recimo neka moja krilatica, ki sem jo že nekajkrat izrekel, je tudi ta: zgodovinopis je samo kterokoli, ali pišemo o reformaciji ali proti reformaciji, ali pišemo o obdobju med obema vojnama ali v obdobju 41-45, o pobojih, o čemrkoli, zgodovinopis je mora biti predvsem kvalitetno v smislu dobre uporabe, polne uporabe vseh dostopnih virov, kvalitetnega narativa in pa upoštevanja tega, da se zgodovinopisje ne piše zato, da bi tisti, ki ta trenutek živimo in smo v bistvu odhajajoči, mrcvarili s tem tiste, ki se bojo šele rodili. To je zelo, zelo pomembno. Kajti redko kdo se v osnovi zaveda funkcija zgodovinopisja, tako kot jo je recimo opredelil prvi evropski historiograf Herodot, ki pravi: te zgodbe sem zapisal, Herodot, s Halikarnasa, zato da ne bi padlo v pozabljenje, kar je bilo velikega storjeno. Skratka, historiografija vedno deluje kot neke sorte artikulirana, tekstno, zgodbeno artikulirana družbena zavest. Zato ima historiograf, to se pravi zgodovinar, kar pomembno in tudi kar občutljivo vlogo, vedno kadar piše. Zato, ker njegovi teksti pomagajo k ustvarjanju neke zavesti, ali to pač problematizirajo ali delajo s tem karkoli. Ampak morajo to početi na tak način, da se lahko reče, vsaj z nekimi omejitvami, tako kot je zapisano, se je pa bolj ali manj verjetno zgodilo. Ne?
Koliko se je katoliška cerkev spremenila na podlagi reformacije same?
O tem so pogledi zelo deljeni. In sicer zagotovo je, da je katoliška cerkev strukturno, to se pravi, katoliška cerkev po tridentu je strukturno nekaj čisto drugega, kot je katoliška cerkev pred njim. Ne, recimo, če je bilo mogoče za prvega Slovenca, ki je postal dunajski škof, to je bil škof Jurij Slatkonja, naštet, če se ne motim, 18 beneficijev, katerih uživatelj je bil, v resnici je pa opravljal samo enodušno pastirsko vlogo, to se pravi na Dunajskem dvoru in kasnej kot vladajoči dunajski škof leta 1522, je potem v obdobju po tridentu to popolnoma druga slika. To se pravi pluralizma funkcij več ni. S tem, ko ni pluralizma, seveda odmrjejo druge anomalije in sicer odmrje fiskalizem, odmrje simonija, odmrjejo številne reči, ki so jih sami katoliški teologi daleč pred Lutrom opozarjali, da niso dobre za Božjo cerkev na tem svetu. Ne? Skratka, preureditev strukture, tudi utrditev moralke, recimo, moramo se zavedati, da katoliška cerkev preprosto po tridentu ne dopušča več ekscesov katoliških duhovnikov, kot so bili recimo kakšnih takih moraličnih zdrsov, kot so bili še za 16. stoletje. Recimo za slovenske ali pa za notranje avstrijske kraje imamo dokument, ko pišejo duhovniki notranje Avstrije Ferdinandu, pravi vašemu veličanstvu je znano, da ni duhovnika, ki če nima žene ne bi imel vsaj priležnice. Če beremo Bizancijeve vizitacije, recimo piše za Savinsko dolino, piše nadvojvodi Karlu, pravi vašemu veličanstvu bo zapadlo vašemu fisku okrog 15.000 goldinarjev kazni, ker ni nobenega duhovnika, ki mu ne bi bilo kaj izrečeno za voljo infamije. Ta splošna infamija je bila konkubinat, ne? Priležništvo. Skratka te reči, to se pravi dosledno uveljavljanje celibata, dosledno upravljanje dušne pastirske funkcije. Potem en duhovnik v osnovi eno dušno pastirsko mesto in podobne stvari, to so reči, ki so bile absolutno pobudne, ki so naredile mnogo dobrega za cerkev, zagotovo tudi za evangeli.
Ampak to so vse v nekem smislu, to je tehnični. Kaj pa na področju dolgem, kaj se je zgodilo?
Ja, tem protestantom niso šli naproti. Zagotovo, da ne. Zaradi tega, ker je prvi veliki korak, kjer je šla katoliška cerkev dogmatično protestantom nasproti, se je zgodil šele leta 1999 skupno izjavo o opravičenju. Skratka, prej ni bilo tega, to se pravi nekega ekumenizma, kjer bi katoliška cerkev šla naproti protestantom, ni bilo. Tudi, kaj se je zgodilo? Če recimo človek pozna nekoliko bolj tekste, zelo, zelo zanimivega človeka tudi za slovensko kulturo, zelo pomembnega za slovensko kulturo, sicer Petra Pavla Vergerja mlajšega, to se pravi koprskega škofa, znamenitega diplomata, najprej katoliškega škofa, inkvizitorja, nato evangeličana. En del njegovih tekstov so tudi polemike o koncilu v Tridentu, tam lepo razvidimo, v čem je bil problem. Katoliška stran protestantskih teologov ni štela primernih za enakovredne sogovornike na koncilu v Tridentu. Zato so na koncilu v Tridentu so govorili izključno katoliki katoličanom in se dogovorili, kako bo urejena katoliška cerkev. Od evangeličanov bi se pa takrat verjetno pričakovalo, da preprosto pripoznajo svojo zmoto. Zaradi tega, ker ves čas koncila v, v Tridentu in še tudi znatno kasneje, seveda, kato je evangeličanska cerkev veljala za cerkev heretično. Na vse zadnje je tudi neka bula, ki je del ukrepov koncila v Tridentu, to mislim bula cum ex apostolatus officio, je taka, je eksplicitno zapisala, da ne more biti papež nihče, ki je bil kadarkoli drugoverec, to se pravi reformirani, evangeličan. In tako naprej in tako naprej. Tudi, če je konvertit, ne. Na noben način. Skratka, katoliška cerkev v 16. stoletju ni šla naproti evangeličanom, ampak je mislila, da jih bo premagala. Deloma, da jih bo izrinila z ukrepi rekatolizacije v srednji Evropi, kar je v notranji Avstriji se zgodilo. In sicer od leta 1601 naprej v notranji Avstriji ni več evangeličanov. Oziroma vsaj uradno jih ni, kot škof Hren sam poroča. Od slovenskega govornega prostora seveda so v ogrskem delu, tam se jih pa to dogajanje niti ni dotaknilo.
A je to tudi razlog, da se je protestantizem na slovenskem dejansko najbolj ohranil v Prekmurju?
Ja, zagotovo. Zaradi tega, ker kontinuiran protestantizem od 16. stoletja je izključno samo v Prekmurju in pa v Frezahu oziroma v Brežah na Koroškem, kjer je po informacijah že pokojnega škofa Oskarja Zakravskega starejšega bila slovenska maša ves čas do tolerančnega patenta 1781. V Brežah, v tistem v muzeju, so tudi ohranjeni nekateri zelo dragoceni protestantski tiski 16. stoletja, ki so se od takrat, to se pravi od 16. stoletja, obdržali na Koroškem. Kar pomeni, niso imeli opravka s protireformacijo, kajti bili bi sicer zaplenjeni in uničeni. No, k temu, kar sem zdaj pripovedoval, je treba, tako kot sem prej rekel, zavolj zgodovinske in neke intelektualne, duhovne poštenosti povedati še naslednje. Ko se govori o uničevanju protestantskih knjig, je treba eksplicitno poudariti, da je bila iz tega uničevanja izuzeta Biblija. Biblije ni nihče kuril. In za Dalmatinove Biblije je škof Hren celo eksplicitno pisal v Rim in dobil dispens, da so jih duhovniki na Kranjskem lahko uporabljali. Edino, kar se pa je zgodilo, Dalmatinovim Biblijam so protireformatori ponavadi odstranili Dalmatinov teološki predgovor. Zaradi tega, ker to je v bistvu luteranska evangeličanska interpretacija branja Svetega pisma in tega so izrezali oziroma iztrgali iz Svetega pisma. In Svetopismo Dalmatinovo je bilo v rabi praktično ves čas do konca 18. stoletja, ko katoliški, razsvetljenski katoliški škof Karl Herberstein naroči nov prevod Svetega pisma, ki pa je tudi tekstno vplivan od Dalmatinove Biblije. Dalmatinova Biblija je v bistvu kot neka Noetova barka slovenskega knjižnega jezika, sloga, slovarja, sintakse, pravopisa, ki zagotavlja sorazmerno koherentnost, sredotežnost slovenščine, tudi v obdobju, ko ni velike literarne produkcije, s katero bi se knjižni jezik in žanri vedno znova regenerirali. Tudi sicer se je škof Hren izrazito prizadeval narediti nekaj za slovensko slovstveno kulturo. Redko kdo to poudarja, ampak škof Hren je bil že zakupil kompletni fundus razpuščene protestantske tiskarne v Gradcu. In ga je želel prestaviti v Ljubljano. On je želel tukaj v Ljubljani poleg slovenskih knjig tiskati tudi pesmarice. Ampak zato to ni, v tem ni bil uspešen in se ta tiskarna ni realizirala. Je pa skupaj z jezuitom Janezom Čantkom oziroma Čandikom izdal leta 1612 lekcionar Evangelija in Ulistovi, to je pač zbirka perikop, ki se bere na nedeljske in praznične dni v cerkvenem letu in kaj je tam naredil. Tam je vzel iz Dalmatinove Biblije besedilo, ga ponekje tudi jezikovno izboljšal, recimo kakšen nemčizem je zamenjal slovensko dvojnico, ki je bila takrat že uveljavljena in na ta način v bistvu uveljavil oziroma Dalmatinovo biblično tradicijo pripeljal v običajno rabo v katoliški cerkvi. Tudi to je pomembno povedati. Ne? Tukaj ni vse črno-belo, je pa treba povedati nekaj. Ta tipologija, to se pravi najprej odstranitev intelektualnih in verskih voditeljev evangeličanske reformacije.
Je bila krvava?
V notranji Avstriji pravzaprav ne. Ti ljudje, ki so jih vodili ali pa so bili tukaj angažirani, so pač morali oditi. Na ta način je iz Graca odšel tudi znameniti astronom Kepler, ne, ki pride najprej v Prekmurje, nato v Međimurje in potem v Prago. No, drugi ukrep je bil pritisk na meščanstvo, ki je moralo ali oditi ali konvertirati. Hkratni ukrep je bil pritisk na tretji stan, ki je moral konvertirati z milo ali silo. No, četrti ukrep se je tikal pa plemstva, ki je imelo pa pravzaprav neke posebne svobode in v notranji Avstriji imate versko unificirano katoliško plemstvo šele od leta 1628 naprej. Skratka, ta tipologija, najprej se odreže glava intelektualnemu duhovnemu vodstvu reformiranih, potem se napade njihovo inteligenco in njihov najbolj produktivn ekonomski stan, to se pravi, se jim spodkoplje finančni temelj, na to pa se vse po spisku presili ali v odhod ali v konverzijo. Ta tipologija, kot so jo izvajali v notranji Avstriji, kot se zdi zamislil svojo poslanico Škof Stobej, je bila v malem narejena v notranji Avstriji. Odide, uporablja pri Gestrinu, najdete številko 300, ne vemo danes, ali 300 ljudi, ali 300 družin. To je velika razlika, kajti familija, družina je takrat pomenila nekaj drugega kot danes. Ni bila to kapilarna družina, ampak razširjena družina. Ne? Zdaj, teh 300, recimo, pogojno družin, če želimo tako, odide, no, ampak to še vse eno ni isto razmerje, kot se kasnej pojavi po letu 1620, to se pravi po porazu reformiranih čeških stanov v bitki na Beli gori pri Pragi v Češkem kraljestvu. Zato ker tam pa ta ista tipologija, ki jo izvaja isti vladar, le da je takrat rimski cesar in češki kralj, napravi nekaj čist drugega. In sicer tam govorimo pa o številki 200 tisoč. Tudi tam ni pa vsem jasno, ali gre za 200 tisoč ljudi ali za 200 tisoč plemških in meščanskih družin. Vi imate zaradi te v bistvu notranje avstrijske naše tipologije, imate vi prvič v zgodovini praktično popolno socialno, politično, gospodarsko in versko restrukturacijo enega pomembnega kraljestva sredi Evrope. In sicer Češko kraljestvo po koncu protireformacije, to se pravi Češko kraljestvo po letu 1628, po sprejetju obnovljene deželne postave Češke, je nekaj popolnoma drugega kot prej. Še ena misel je tukaj pomembna in sicer ne bo nova, tudi ni moja izvirno, najdete jo celo literarno artikulirano v romanu Mimi Malenšek Inkvizitor, to je roman o Škofu Hrenu. In sicer vprašanje je, ali ni Škof Hren s tem, ko je sam kot knezo Škof deloval kot protireformator, slovenskim in notranjim avstrijskim deželem oziroma notranjim avstrijskim deželem prihranil mnogo večje gorje, ki bi jih morda zadelo, če bi se tukaj uveljavila rimska inkvizicija. Kajti Škof Hren v funkciji knezo Škofa pač v nekem trenutku v miru eksplicitno zapiše, da v notranji Avstriji ni več nobenega heretika. In torej ne obstaja noben razlog, da bi sem prišla inkvizicija. Kajti v inkviziciji vemo, da je ordinirala še krepko pod konec 18. stoletja recimo v Španiji. Razmislek, ki ga najdemo, seveda to se pravi, ali ni Škof Hren s tem, ko je sam brodil po znoju, blatu in krvi, metaforično, ali ni morda s tem prihranil še kakšne večje, hujše reči, ki se seveda niso zgodile. Ne?
Če rečeva zdaj za konec, čisto na kratko, Kdaj torej je, ampak zdaj se vrnemo samo na slovenska tla.
Ja.
Kdaj torej je konec protireformacije in s tem tudi v nekem smislu konec reformacije na slovenskem?
To je zelo lahko določiti. Konec protireformacije je oktobra 1781, ko cesar Jožef II. Podpiše tolerančni patent. Ta tolerančni patent je eksplicitno signaliziral, da Habsburžani, ki so bili politično posvetno rame oziroma posvetna roka proti reformacije, v svoji ideji verske unifikacije obdonavskega imperija niso uspeli. Jožefu je bilo popolnoma jasno, da vlada ogromni državi, v kateri ima v vzhodnem delu posebno pravoslavno škofijo, v vzhodnem delu kalvince in evangeličane. In bilo mu je popolnoma jasno, da ima utajene ali kripto reformirane vernike v cisleitanskem oziroma v zahodnem delu. Jožef je bil pa pragmatičen človek. In sicer, ko je bil koregent skupaj s svojo materjo Marijo Terezijo, je pisal neko pismo iz Breisgava in pravi tako, citiram, kot katoliški vladar bi dal vse, da bili moji podložniki iste vere kot sem jaz, katoliške. To, da ker niso, sem jim voljan dati toleranco, da se vsak, kdor je zmožen, da se trudi za dobro države, to tudi stori. In 1781 je eksplicitno priznanje najvišje oblasti v naši nekdani državi, da je protireformacija v bistvu spodletela. Kajti nikoli, Habsburžanom ni nikoli ratal versko unificirati prostora, ki so ga želeli unificirati.
In zadnje dejanje?
Ja, zadnje dejanje je v bistvu 2016, ko obe cerkvi podpišeta spravni dokument od konflikta do skupnosti. Na eni strani ga podpiše švedska škofinja, ki je takrat vodila svet luteranskih cerkva, na drugi strani pa seveda sedanji vladajoči papež Frančišek. S tem sta se cerkvi pomirili, tudi uradno, sta si bližje pri nekaterih vprašanjih teologije, pri nekaterih vprašanjih pač ne, kar je normalno, ključno pa je, da lahko krščanski verniki v Evropi v miru drug z drugim sodelujemo in da lahko v miru govorimo o teh težkih dogodkih iz preteklosti z neko strpnostjo. To je zelo pomembno tudi zaradi tega, kar se je Evropa naučila s strašnim prelivanjem krvi v 30-letni vojni. Namreč, ideja verske unifikacije, ki da jo je zrealizirati ali z milo, ali s silo, ali s krvjo, ali z mesarico, ali s topom, ali s čimrkoli, se je leta 1648, ko so bili na vseh straneh tako utrujeni, da niso mogli več nadaljevati vojne, stekla v nek zelo pomemben stavek. Berete ga v obeh preambulah, obeh verskih miru, to se pravi Osnabruškega in Münsterskega, pravi tako, ker se o verskih vprašanjih nismo mogli dogovoriti z mirnim potem in ker nismo mogli doseči razrešitve niti na bojnem polju, se obvežemo, da se odslej za voljo vere ne bomo več bojevali.
To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete z naslovom Protireformacija na slovenskem. O njej je govoril profesor dr. Jonatan Winkler, kulturni in literarni zgodovinar, profesor na Primorski univerzi v Kopru.
Oddajo sva povezovala Ivan Lotrič in Maja Mol, tonski mojster Gašper Loborec, avtor Ivan Merljak.
Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.